Li dadgeha cezayê girena Asyaya Wanê, hev jinên siyasetmevan û aktivîst ji ber bangewaziya xwepêşandana hember betalkirina peymana Stambolê hatin darizandin. Rûniştina dozê ya destpêkê îro sêşemê bi beşdarbûna hev siyasetmevanên Kurd pêk hat ku yek ji wan Ceyda Dündar ji zindana tîpa Teya Wanê bi riya sîstema deng û dîmen sek bîsê beşdarî dozê bû. Dozgirî îdia dike ku van hev jinan di 10 Nîsanê da bi bangewaziya xwepêşandana hember betalkirina Peymana Stambolê gel ber bi kîn û dijminahiyê ve kişandine tên suçdar kirin. Her wiha tê îdia kirin ku jinên tên darizandin li ser medya civakî banga xwepêşandanê kirine û bi vê yekê hember qedexeya xwepêşandanan ya walitiya Wanê jî hatine. Endama şaredariya bajarokê Tuşbaya Partiya Demokratîkan Gelan HDP Ayşe Minas di parastina xwe da îdiayên dozgiriyê red kir û anî ziman ku ew li hember tundiya dijî jinan derketine. Memîna her derê Tirkiyê xwaz derbikevin kolanan û li hember betalkirina peymana Stambolê mafê xweyê demokratîk bikar bînin. Lê tinê li hember me jinên Wanê doz hat vekirin. Ev jî dide nîşandan ku naxwazin jinên nêzî HDP çi çalakiyan bikin. Piştî parastina jinan wek şahidên çalakiyê du hêzên ewlekariyê ku di wê rojê da peyvirdar bûn gotin ku wan li gor qedexa walitiya Wanê xwepêşandan asteng kirine û çi çalekî pêk nehatiye. Parêzer Ekin Yetercî gotinên her du polîsan bi bîr xist û got ku eger çi çalekî pêk nehativin çawa dibe hev jin bi bipêkirina biryara qedexa walitiya Wanê tê darizandin û wiha berdewam kir. Ji ber ku li Wanê ev 4 sal û 6 mehin qedexeya xwepêşandanan hene, em rastî gelek darizandinên bi vê şiklî tên û hemî jî bi beraetê tê encamdan. Ev jî carek din dide nîşandan ku walitiya Wanê kanûnên bingehîn bi pê dike. Piştî rûniştina dozê endama Komela Starê Rojbîn Bor got ku ev di nava bangewazî û xwepêşandanê tune bû, lê dîsa jî derheqê wê da doz hatiye vekirin.
Yani ne mi bangewaziya vê meşe kiriye, ne ez di nav da dîtime û ez nav ketime. Tevlî jî nebûm me li ser vê midaxuyanî jî ne da, em röportaj jî ne da ne. Dibêjim jî, yani min emniyetê jî got, min li dadgehê jî got bim, yani ez li wê derê nebûm, bûn çima yani. Na dibê savcı usta gotiye. Ya rastî yani em jî, dibêjî ki mantıqa vê şolê çi bû, çima hûn di nava kîjan rewşê da ne ve çi parast, em bi xwe jî nikarim bersiva vê tiştê bidin. Ji ber ku bawerim ev jinên tekoşer cizakirine nêzîkatî ew e, me jî li dadgehê de jî me got, li emniyetê jî me got, em tu beraeta ji we naxwazin, em ne benda beraetên wan e, me tiştek rast kir, ne peymana Stambolê illegal e, ne jî tekoşîna jin e.
Rojbîn Bor ku di nava bîst mehan da derheqê wê da sih lêpirsîn hatine vekirin, dibêje ku mîna vê dozê tim dixwazin li hember jinan, saziyên sivîl û HDP astengiyan derbixin. Hêjayî gotine ye ku peymana Stambolê di 2011 da li bajarê Stambola Tirkiyê ji aliyê 45 welatan û Yekîtiya Avrupayê ve hatibû îmza kirin. Li gor peymanê welatên îmzavanên vê peymanê dê di sîstema xwe ya dadweriyê de cih bikin da ku mafên jin û zarokan werin parastin. Arif Aslan, Deng Amerîka, 1.